Pozdravljeni v popoldanskem delu konference. Jaz bi prosila predavatelje iz prejšnjega sklopa, da se mi pridružijo, ker bomo nadaljevali z razpravo. In sicer razprava bo trajala 10 minut. Po 10 minutah jo bomo zaključili, tudi če bomo na sredini razprave. Kajti možnosti so potem še, da od 20. do 25. maja date preko spleta svoje vprašanja, mnenja oziroma pripombe. Prav tako pa bi izkoristila še to priliko, da zaprosim vse aktivne udeležence, da počakajo konec tega sklopa, da jim izročimo priložnostna darila, ki jih nismo do zdaj uspeli izročiti. Tako da prosim udeležence prejšnje oziroma predavatelje prejšnje razprave, če se mi pridružijo. Še enkrat bi prosila, da predavatelji iz zadnjega sklopa, da se mi pridružijo pri tej mizi, da bomo lahko začeli z razpravo, ki jo dolgujemo. Gospod Pihler, gospa Adriana Vilar-Kovačič, gospa Kristina Kotnik-Šumah se je opravičila, je že odšla, tako da v bistvu bomo samo trije. Gospa Mrzel se je tudi opravičila, tako da bomo trije. Zdaj pa odpiram razpravo. Listkov nismo prejeli z vprašanjem. Kar izvolite.
Hvala lepa. Videli smo nekaj zakonov napisanih, kjer gredo te človekove pravice in eden od teh je tudi zakon o prostorskem načrtovanju. 47. člen bi se dosaknil in sicer tam pravi, takole nekako, mnenje dajalci dajo svoje soglasje v 30 dneh, če v 30 dneh ne dajo svojega soglasja, se smatra, da nimajo pripomb, kar pomeni pozitivno mnenje. Zdaj, mnenje ni pravno zavezujoča norma. Ti ljudje pa odločajo na osnovi pravno zavezujoče norme, to je zakona. Zakon je podlaga in na osnovi zakona dajo mnenje, ki ni pravno zavezujoča norma. To jaz mislim, da je treba spremeniti. Drugo, 30 dni. Poznam primer, ko je ministrstvo izdalo v 32 dneh soglasje, mnenje, in je padlo. Namreč bivši sekretar ali pa bivša vlada, gospod Bandelj, je točno šel po zakonu, ko 30 dneh da, ne, tako je pokopal ljudi. Zdaj, najtežje pri vseh teh 30 dneh je pa naslednje. Torej, ne dobiš mnenja v 30 dneh, neka skupina, in ugotovi, da je napaka, ali pa da je karkoli, potem sledi pritožba ali tožba. In v tem primeru se mnenje piše na osnovi tožbe ali pa pritožbe, ker ga prej sploh ne veš in sploh ne veš, kaj spodbijati. Kaj je mislilo neko ministrstvo, kaj je pravzaprav hotlo izdati. Jaz mislim, da je tukaj tako velika pravna praznina ali pa tako veliko nesoglasje, s katerim ga boste prej ali slej trčali. Imam še eno pripombo, bom zelo kratek, ne zato, ker imamo tako. In sicer uredba kazalcev hrupa v okolju. Izdana je bila na osnovi direktive leta 2005 v uradnem listu 105 in tretji odstavek 4. člena te uredbe pravi. Zdaj poenostavljam, da bom čim krajši. Med najbolj zahtevnimi stvarmi, kot so bolnice, zdravilišča, okrevališča in tako naprej in industrijskimi conami more biti varnostna razdalja vsaj 1000 metrov. Ker nekomu to ni bilo všeč, enemu, eden se še pridružil, to imam jaz dokaze, je bilo to spremenjeno tako, da je lahko to tudi manj, če hrup ne presega mejnih vrednosti. Zdaj, če se obrnem na gospo Čebaškovo, ki je uvodoma rekla, ne, da torej investitorji naročajo ali pa izdelovalci naročajo mnenja, ne, je tukaj zelo spet veliko vprašanje, kako pravzaprav to gre. Ampak tisto, kar bi jaz hotel poudariti, pa naslednje. Po tej uredbi, ki je zelo močna, ker hrup se da zelo kvalitetno meriti, se lahko naredi industrijska hala zraven bolnišnice, zraven okrevališča, zraven zdravstvenega doma. Ker vi dokažete, če dokažete, da hrupa ne bo, pač lahko zgradite tam tisto dvorano. In da je temu res tako, prihajam iz take občine, ki točno to načrtuje. To se pravi, čisto stanovanjsko naselje bo dnejilo na industrijsko cono. Hvala lepa. Mogoče sem bil kratek, prekratek, če bo kakšno vprašanje, lahko povem.
Hvala lepa.
Hvala lepa, oprostite.
Ne vem, a zahtevate, oziroma a ste pričakovali kakšen odgovor na to vaše ali razpravo?
Samo razmišljam.
A ste pričakovali tukaj,
ne, da povemo? Ne, nisem pričakoval, ampak sem še nekaj pozabil. A lahko povem še to. Po zakonu v ustavnem sodišču je varuh edini, ki v eni osebi nastopa in lahko izpodbija pravni akt. Vsi ostali morajo imeti podpise, to se pravi svet, državni svet ali pa karkoli, da lahko nastopaš. In tukaj bi jaz pozval resni proučitvi teh dokumentov, teh dveh, saj teh dveh členov in poskušati vplivati, da se spremenijo.
Hvala lepa za vaša napotila, pripombe in razmišljanja. Izvolite.
Ja, dobar dan. Moje ime je Andrej Aplenc. Jaz zastopam Zavod za oživitev civilne družbe in sem tudi povezan z civilno inicijativo Tržnice na Damo v Ljubljani. Dejstvo je, da Ljubljana že vrsto let presega evropske standarde glede onesnaženega zraka in posledica tega je, da je Ljubljana poleg drugih lokacij v Evropi tudi na Evropskem sodišču. Zdaj, sedanja situacija v Ljubljani je taka, da po naših ocenah, ki so osnovane na strokovni literaturi iz tujine, v Ljubljani predčasno umre 150 do 200 meščanov, obenem ima pa ta onesnaženo zraka zelo hude zdravstvene posledice za otroke. Zdaj, deloma je bilo v prejšnjih predavanjih že odgovorjeno na moje vprašanje, pa jaz ga bom kljub temu ponovil, ne, ali je zdaj kakšen zakon, predpis ali uredba, ki obvezuje inštitucije, v tem primeru mestno občino Ljubljana, pa župana Jankoviča, ali pa zdravstveni zavod, ali pa kakšno drugo inštitucijo, da bi meščane seznanili s tem zdravstvenim tveganjem, z uradnimi podatki o koncentracijah onesnaženega zraka in tudi z razlago, kaj to pomeni za zdravstveno tveganje. Če vam nekdo reče, koncentracija PM je 10 mikrogramov na kubični meter, ne veste nič. Če vam pa eden reče, da je koncentracija 100, pa spet ne veste nič. Ampak za zdravstvenost tveganje je pa med obema ogromna razlika. Torej, jaz s tem končam. Menim, da je jasno, da je moralna in etična obligacija vseh ustanov in inštitucij, da obvesti meščane, v kakšnem okolju se nahajajo. Zdaj, jaz upam, da bo tako urad za varstvo človekovih pravic in tudi urad informacijske pooblaščenke na naše pismeno vprašanje, kakšni bi bili zakonski postopki, da bi uradne inštitucije, ki so za to pristojne, prisilili na odgovor. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj, če ste se že pisno na varuha obrnili, boste tudi pisna pojasnila dobili, ne? Ker pravite, da pričakujete pisni odgovor.
Se bomo še le obrnili.
Prav. Tukaj le spredaj so še, bi prosila za mikrofone.
Še tle v zadnji, imam gospoda. Borut Holcman, pravna fakulteta v Mariboru. Jaz bi samo k izvajanju gospe magistre Marzelove eno stvar dodal. Namreč 5. člen slovenske ustave državi nalaga aktivno vlogo pri varovanju človekovih pravic. In mnenje sodnika Boštjana M. Zupančiča je takšnele, da bi moralo, in tukaj seveda mislim, da vloga gospa spoštovana ombudsmanka tudi vaša, da seveda gre za politično voljo. V tem primeru država svojo sodno vejo oblasti prisili upravno vejo oblasti, da ravna skladno, kadar gre seveda za varovanje okolja, skladno z zakonodajo, ki je, in seveda skladno z konvencijo, Aarhuško konvencijo in pa direktivo o konvenciji, ki pa določa v prav okoljevarstvenih pogojih tudi veliko tako imenovanih rokovnih postopkov in se nanašajo tako rekoč na vse vso zakonodajo, ki velja v okolju. Kajti, varovanje okolja v evropskem prostoru zdaj po novem od 1. decembra 2009 ščiti tudi Lizbonska pogodba za Evropo, tam mislim, da so členi od, oziroma paragrafi od 197 po novem številčenju naprej. In ker smo se pa mi v Sloveniji odločili, da bo Aarhuška konvencija neposredno delovala, smo jo celo zakonom uzakonili, kar je presedan v takih zadevah. In seveda tukaj, če bi bila naša demokracija, tu navajam spet gospoda Zupančiča, če bi bila naša demokracija zrela demokracija, tako kot je to recimo Francija, v tistem trenutku, ko gre za varovanje okolja, bi zakonodaja, ki ni skladna z Aarhuško konvencijo, z pogodbo za Evropo in z vsemi tistimi direktivami, ki se navezuje na to, EO instante morali nehati veljati in bi morali tako upravni organi, kakor pravosodni organi, seveda nehati te to zakonodajo, ta pravila uporabljati v postopkih. Seveda, to je eden izmed tistih dopolnil, ki sem jih želel dati gospe magistri. Bom pa seveda se potrudil, pa vam vse te zadeve, ki se nanašajo na varovanje človekovih pravic, posredoval v naslednjih dneh. Hvala.
Najlepša hvala. Izvolite.
Hvala lepa za besedo. Silvo Žlebir je moje ime, jaz sem direktor Agencije Republike Slovenije za okolje. Želel bi seveda predvsem komentirati oziroma tudi replicirati mogoče temu, kar je v svojem prispevku povedal gospod Pihler. Na nek način smo bili Agencija za okolje v njegovem prispevku tudi tarča njegovega negodovanja. Mislim, da si tega ne zaslužimo. In je verjetno prav, da se tudi druga stran te zgodbe, koliko je v tem kratkem času sicer to sploh mogoče. Najprej bi seveda želel povedati, da Agencija za okolje se zelo jasno, mislim, da kar vsi zaposleni, zelo jasno zavedamo pomena tega, da seveda si ljudje zaslužijo zdravo in varno okolje. Zavedamo se tudi tega, apsolutno se zavedamo tudi tega, kako pomembno je, da se javnost vse postopke, ki jih vodimo pri nas na agenciji, vključuje. In jaz mislim, da lahko stojim za tem, da tudi z vidika izvajanja in z vidika izpolnjevanja zakonodaje te obveze na vsak način izpolnjujemo. Prej v predstavitvi gospe Adrijane Vilar-Kovačič ste videli, da pravzaprav tudi z pravnega vidika agenciji tem stvarem namenjamo veliko pozornosti in nekako ne želimo storiti v zvezi s tem nobene napake. Jaz bi se zdaj želel predvsem na par konkretnih navedb gospoda Pihlarja tukaj ozreti oziroma replicirati. Prvo, kar se tiče dejansko vključevanja javnosti v ta postopek. V začetni fazi je prišlo na agencijo 5 vlog za zahtevo za vključitev strank v postopek. In sicer Ekokrog, Društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo iz Zagorja ob Savi, Občina Zagorja ob Savi, Občina Trbovlje, gospod Uroš Macelj, ki je bil že omenjen, in pa gospod Matevž Sušnik. Gospod Uroš Macel in gospod Matevž Sušnik sta oba krajana. Matična občina seveda Trbovlje, sosedna občina Zagorje in pa društvo Ekokrog. V odločanju o tem, ali so upravičeni dobiti ta status stranke v postopku, je bilo ugotovljeno in tako je bilo to potem tudi sklenjeno, da sta stranka v postopku lahko Uroš Macerl in pa matična občina Trbovlje. Mislim, da je bilo to storjeno v skladu s zakonom. Društvo Ekokrog žal ni moglo biti skladno z zakonom stranka v postopku zaradi tega, ker ni izpolnjevalo zahtev iz, mislim, da 153. člena zakona o varstvu okolja. Žal. Tudi jaz bi z veseljem potrdil vključevanje tega društva, vendar kot rečeno zakonodajo potrebno spoštovati. Ob tem velja povedati še nekaj. Gospod Uroš Macerl, tu prisoten, je predsednik tega društva, tako da skozi vključevanje gospoda Macerla, ki živi v bližini same naprave Lafarge, je praktično društvo ali s pooblastili ostalim članom in tako naprej imelo možnost vsebinsko dejansko močno sodelovati v postopku in seveda jaz to osebno pozdravljam. Dejansko je bilo to vključevanje v postopek strani gospoda Macerla, tudi gospod Pihler je po njegovem pooblastilu neštetokrat sodeloval v teh zadevah, je bilo zelo intenzivno in mogoče je tudi en razlogov, zakaj se je ta postopek res relativno dolgo vlekel. Res je tudi, kar je rekel gospod Pihler, da smo dali relativno veliko število zahtev za dopolnitev. Rekel je številka 17. Ni pa res, da smo s tem pravzaprav izkazali benevolenco do Lafargea. Nasprotno, s tem, ko smo zahtevali kar 17 dopolnitev vloge, smo pravzaprav dejansko želeli priti do dna vsem zadevam v zvezi z vlogo tega konkretnega zavezanca. Skladno seveda z zakonom o upravnem postopku in zakonom o varstvu okolja smo želeli ugotovitveni postopek izpeljati, kar se da temeljito in mislim, da nam je to tudi uspelo. Dejansko, kot rečeno, teh vstopov v postopek je bilo veliko. Agencija za okolje si je tekom celotnega postopka, vseh teh praktično treh letih postopka, prizadevala, da dejansko suportira oziroma da podatke, ki jih stranke v postopku želijo, ne samo stranke v postopku, skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, so seveda prihajale tudi druge zahteve in agencija je seveda te podatke dajala. Mislim, da, ne vem na pamet, ampak mislim, da v štirih zadevah je bila skladno z tem zakonom o dostopu do informacij javnega značaja dana zavrnilna odločba, pač zaradi tega, kot je bilo danes že povedano, ker teh podatkov agencija žal ni imela. Mislim, da v enem postopku je prišlo do pritožbe na inštitut informacijske pooblaščenke in seveda je tudi informacijska pooblaščenka ravnala skladno z zakonom in to pritožbo zavrnila. Naj povem, da je pravzaprav res precejkrat prišlo do zahteve po podatkih, za katerimi agencija ni razpolagala. O tem je bilo danes že govora, če podatkov ni, seveda jih ni moč dati. Ampak tudi v tem primeru je bila agencija proaktivna. Spominjam se primera, verjetno se tudi gospod Pihler pa gospod Macerl tega primera spominjata, ko so na vsak način želeli podatke, ki jih agencija ni imela. Mi smo domnevali, da verjetno zavezanec s temi podatki razpolaga in skladno z, mislim, da 102. členom zakona o varstvu okolja sem posebej zahteval od zavezanca, da v smislu preverjanja kakovosti monitoringa tudi te podatke posreduje. Jaz se ne spomnim vseh detajlov v zvezi s temi podatki, vem pa, da smo seveda na vsak način želeli izpolniti zahteve stranko postopku in drugih, da te podatke serviramo. Jaz bi želel zaključiti tudi s splošnim stališčem agencije v zvezi s tem. Namreč, seveda, okoljski podatki so javni. To je naše osnovno stališče. Tudi, če pride s strani kakšnega zavezancev, ki je dolžen posredovati različne emisijske podatke agenciji, do pomislekov, da gre mogoče za poslovno skrivnost, nismo nikoli, rekel, se pridruževali temu mnenju. Nasprotno, pokazali smo, dokazali smo zavezancu, da to ne more biti poslovna skrivnost in da ti podatki morajo biti javni. In danes je praktično velika večina emisijskih podatkov, s katerimi na agenciji razpolagamo, ne samo javna, ampak tudi enostavno dostopna preko spleta neposredno. Naša politika je, da vse okoljske podatke, s katerimi razpolagamo, odpremo javnosti in spravzaprav sistem tudi olajšamo delo, ker če ti podatki niso dostopni javnosti neposredno preko spletnih strani, jih seveda posredujemo tistim, ki te podatke želijo imeti, samo s tem si seveda nalagamo dodatno delo. Enako velja za emisijske podatke, velik del naših emisijskih baz, to so podatki, ki jih dobimo od zavezancev iz obratovalnih monitoringov, so danes na spletnih stranih dostopni, če pa niso dostopni, seveda jih po vsakem primeru, so po vsakem primeru na voljo in jih posredujemo tistemu, ki te podatke želi. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj je pa že tudi za to pojasnilo, zdaj je pa že čas za razpravo poteku, zato razpravo zaključujemo. Lahko pa boste vprašanja oziroma mnenja na temo prejšnjega sklopa posredovali tudi preko spleta in sicer od 20. do 25. maja. Tako da se... Poglejte, dogovorili smo se, drugače bo zadeva še predolgo trajala. Ne? Hvala.
Način, kako smo vabili govorce na današnje srečanje, je seveda bil skrbno premišljen. In želeli smo pokazati, kako se tematike, o kateri govorimo, lotevajo v našem širšem prostoru, kjer živimo, kako se tega lotevamo v skladu z našo zakonodajo in tudi kako zadeva v praksi deluje. No in mislim, da se je celoten spektr zelo lepo odvil pred nami. Mi imamo zakonodajo na prvi pogled kar dobro urejeno in tudi vidimo, da naši uradniki, ki so pooblaščeni za izdajanje dovolen, te zakonodaji tudi sledijo. Vendar je to en del zgodbe in ker v meni tli tudi malo aktivistične iskrice in jo prav nič ne skrivam, ne samo na tem področju, tudi na drugih, je seveda vložek, ki ga je podal Ekokrog, seveda ušel malo iz teh okvirjev neke lepo zamišljene strokovne konference, pri čemer bi jaz rada poudarila dvoje. Prvo, varuh, kadarkoli vstopa v kakršnekoli odnose z uradnimi organi, z nevladnimi organizacijami, z civilno družbo, tudi z mediji, zagovarja stališče enega strpnega in korektnega sodelovanja in komuniciranja. In v okviru tega smo bili vedno dostopni in smo vedno tudi zdaj dostopni in bomo tudi v bodoče. Seveda je pa drugo, ali bomo želeli se odzivati na provokacije, kot jo je povedal gospod Pihler. Meni ni težko odgovoriti, pa ne bom. Ne bom odgovorila, ker imam pravico ne odgovoriti na stvari, za katere mislim, da ničemur ne prispevajo. In ker sem prepričana, da smo slišali obe strani, pri čemer mi je gospod Žlebir lepo pomagal, si v zadevi lahko ustvari vsak svoje mnenje. Namen te konference in varuha pa je to, kar je gospod, pa nažalost se nisem zapomnila imena, iz pravne fakultete predlagal. Hvala. Holcman. Ja, hvala gospod Holca. Mislim, da je to bistvo, da pogledamo zakonodajo vseh možnih zornih kotov in poiščemo tiste šibke točke, ki so jo tudi že drugi razpravljalci ugotovili in iskali odgovore in dejansko skozi inštitucijo varuha človekovih pravic ali preko letnega poročila, ali preko vlog na ustavno sodišče, ali preko razgovorov z ministrstvi, poskušamo doseči spremembe zakonodaje in ne nazadnje tudi neposredno uporabo Aarhuške konvencije, kadar se to izkaže za učinkovito. In to je zdaj moj del odgovora. Hvala lepa.
Hvala lepa.